Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Per inchiesta pubblica dwar l-assassinju ta' ġurnalista Daphne Caruana Galizia, l-es kummissaru tal-Pulizija John Rizzo fix-xhieda tiegħu għalju għatma iddiskuta xi investigazzjoni kriminali li tkun għaddejja ma' Prim Ministri, għalli huwa dejjem ordna investigazzjonijiet f'rapporti ta' reati finanzjarji. Rizzo semma kif Joseph Muscat ċempillu ftit minuti wara r-ref tal-elezzjoni tas-sen 2013. Biex jisaqsih jekk Daphne Caruana Galizia kienx okej. Rizzo reaġixxa mistaġeb meta mistoqsi jekk kienx jordna investigazzjonijiet fir-rapporti li għaddew lill-Pulizija mill-Financial Intelligence Analysis Unit. Rizzo wieġeb da żgur kien dmir li jagħmel hekk u ma kienx jidħol f'moħħu li ma jagħmilx hekk xhud ieħor kien l-Speaker Angelo Farrugia ukoll li ta' ix-xhieda tiegħu. U għalli ma kienx jaqbel ma l-movement li ħoloq Joseph Muscat. Għallu koll ma kienx familjari ma l-istij ta' Dr. Muscat. Għalli meta Muscat sar mexxej, ma kienx wieħed mill-favoriti ta' Dr. Muscat. Wara revenja tiegħu minn deputat mexxej tal-Labor, l-Speaker Farrugia għalli meta wissa dwar negozjanti kbar li kienu viċin wis tal-Labor, u wa kien imħasseb li ċerti nies kienu qed imorru fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista nies li qatt marrhom qabel fil-Partit Laburista. Għal qatt ma rtira dak li qal u Dr. Muscat qatt ma qallu x'ritu fisser. Qal ma kellux aċċess għar-raba solar fejn il-partit allegatament iltaqa' ma' negozjanti qabel l-elezzjoni tas-sena 2013. Dwar il-pjani għall-enerġija tal-Labor, Dr. Angelo Farrugia għalli ma kellux jaqsam mal-proġett tal-Power Station li deskriveh bħala il-Trump card għall-kampanja elettorali tal-Labor fis-sena 2013. Intant, ambasċaturi f'Malta minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea qed juru interess fl-inkjesta pubblika dwar l-assassinju ta' Caruana Galizia u qed jibagħtu osservaturi għas-sessjonijiet tal-inkjesta fosthom rappresentanti mill-ambasċati ta' l-Olanda, Franza, il-Germania u anke l-Italja. Il-Kunsil Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCESD iltaqa' b'urġenza wara l-aħħar tuf ta' dawl li effettwa lill-Malta u Għawdex kollu. Dan it-tuf ta' dawl ilu sejjer f'dawn l-aħħar ġimgħat inkluż dak ta' jomejn qabel il-Mejjiet. Meta saret ħsara lill-tnejn minn tliet cables tal-interconnector bejn Malta u Sqallija. Din ħsara ġabed blackout għaliex l-interconnector kien qed iġor maximum load. Dan minħabba dak li ġie deskritt bħala limitazzjonijiet tekniċi fil-power station ta' Delemara. Uffiċjali ta' l-Malta qalu li mhux magħruf meta se jsiru t-tiswijiet li seħħew fuq il-cables. Li qed jingħad li seta' seħħ minn ankra tal-vapur. Fil-fatt dan ġie konfermat. L-interconnector għalhekk mhux qed jaħdem. Għallaqa ma' l-MCSD għall-Enemalta attendew ukoll l-iktar uffiċjali għolja tal-Enemalta. Iċ-ċermen u kap eżekuttiv kif ukoll uffiċjali tal-distribuzzjoni u ġenerazzjoni tal-elettriku. U ma assiguraw li l-każijiet taqtuf ta' daw li seħħ fl-aħħar jiem kienu każ eċċezzjonali. Il-Viċi Kap Nazzjonista Robert Arrigo nħatar teżorier interim għall-partit. Il-ħabsa jingħad hija waħda temporanja wara li l-eżekuttiv tal-partit ma sabx il-persuna biex tieħu ħsieb il-finanzi tal-partit. L-eżekuttiv għarraf lill-membri parlamentari nazzjonisti li ma sabx persuna biex timla il-kariga ta' teżorier. Arrigo kien ġielet l-ewwel darba fil-Parlament fis-sena 2003. U baqa jiġi elet konsistentament sa l-axħar elezzjoni tas-sena 2017. Fl-axħar xhur il-Partit Nazzjonista baqa mingħajr teżorier wara reżenja tat-teżorier Antoine Zammig f'Settembru li għadda. Zammit kien inħatar fil-kariga fawissu wara li il-predeċessur tiegħu ukoll kien irreżenja. Nirien ħakmu iċ-ċentru miftuħ tal-Marsa kmin wara nofsinhar tal-erba fejn dħuħan der minn diversi nħawi. L-emigranti residenti fiċ-ċentru ġew evakwati. Uħut minnu minnataw il-kura minħabba id-duħan li setaw belaw. Izbide li ma kienxem nis midruba. Il-Ministru tas-Saħħa Chris Fern għal li s-servizzi ta' emerġenza kienu qed jissorveljaw is-sitwazzjoni. U mifhum li fiċ-ċentru joqogħdu 500 migrant operat mill-Agency for Welfare of Asylum Seekers. Iżda ma jidhirx li n-nirien seħħew wara xi irvel. Pulizija u Departament ta' Protezzjoni Ċivili wettqu ħidma biex jikkontrollaw is-sitwazzjoni u jiġu evakwati n-nies iżda ma jidhirx li kien hemm nies li weġġa'. Intant it-tnejn kien hemm irveljiet f'ċentru ta' detenzjoni li waslu għall-arresta 24 persuna minn immigranti ifittxu l-asil. Id-Direttur tal-Foundation for Shelter and Support to Migrants, Ahmed Bugre, għal li r-rawixti ma kienux ta' sorpriża meta tara l-effett mentali li ż-żamma illegali ħallifu id-detenuti, speċjalment tfal, għal li dawn qed jgħidu għall-għajnuna u jekk ma jagħmlux dan ħadd ma jismagħhom. Protesti saru wkoll fiċ-ċentru ta' detenzjoni ta' Ħal Safi. Grupp ta' Libjani li joqogħdu Malta għamlu protesta paċifika barra l-ambaxxata Torka l-Furjana. Il-grupp qed isostni li d-deċiżjoni ta' Turkija li tibgħat truppi fil-Libja hija ta' periklu għar-reġun. Madwar 10 residenti Libjani li joqogħdu Malta ġarew banners li juru li din hija l-okkupazzjoni Ottomana tal-Libja u le għall-ebda gwerra internazzjonali mexxija mit-Turkija f'Malta. Waqt il-protesta il-bibin tal-ambaxxata Torka kienu magħluqa. Waqt li ebda rappreżentanti Torok ma komunikaw mal-grupp barra l-ambaxxata. Protesti oħra kienu pjanati barra l-ambaxxata Libjana f'ħal Balzan. Transport Malta qalet li ġew introdotti tariffi ġodda għat-testijiet tal-vettur magħrufa bħala VRT. U fi żmien perjodu ta' sentejn hemm pjanijiet li uħud mill-muturi, il-motorcycles ukoll irid isirilhom test. Testing ta' karozzi privati issa żdied 5 euro għal 25 euro u 27 centesimu. It-test għal vetturi kummerċjali żdied 10 euro. It-test għal vetturi kollha jżdied 10 euro oħra fi żmien 3 snin. Vince Mikallef Pule, uffiċjal ta' Transport Malta, sostna li direttiva tal-Unjoni Ewropea ta' s-sena 2018 żiedet ir-responsabilità fil-proċess ta' testing tal-vetturi u l-kwalità tal-apparat meħtieġ fit-testing stations. L-effett minn din is-sena, dan il-settur ukoll ġie liberalizzat u issa ma għadx hemm limitu għan-numru tal-operaturi tal-VRT. Sakemm l-applikazzjonijiet tagħhom ikunu konformi ma' regolamenti legali u l-IPNR. Tħabbar modell ġdid ta' housing affordabbli. Is-Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigo Galdes għal il-Gvern se jassisti lil dawk li ma jikkwalifikawx għal housing soċjali. Iżda li xorta waħda għandhom bżonn imbuttatura mill-Gvern biex ikollhom housing adekwat. Danu l-ewwel proġett ta' dan it-tip f'Malta. L-ewwel proġett se jkollu nefqa ta' madwar 10 miljon euro. Riċerka wriet li hawn nuqqas ta' proprjetà għal kiri bi prezzijiet ta' bejn 300 u 500 euro. 300 fix-xahar għall-appartament b'kamra ta' sodda waħda, 400 euro għall-appartament b'żewġ kmamar ta' sodda u 500 euro fix-xahar għall-appartamenti bitlet tikmamar tas-sodda. Dawk eleġibbli jridu jkunu f'pożizzjoni li jħallsu il-prezzijiet stipulati. Il-kontratti tal-housing affordabbli se jkunu twal 5 snin. Ma' tmiem l-awtorità tad-djar terġa' tanalizza s-sitwazzjoni finanzjarja u soċjali ta' dawn il-familji u fejn u possibbli tajnom jixtru l-proprjetà tagħhom u jsiru sit ta' darhom.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.